Mai întâi aș cere să definiți dumneavoastră actuala situație din Republica Moldova. Unii spun că s-a ajuns la o criză profundă politică, alții spun că totuși trebuie numită o incertitudine, pentru că ar fi o dispută între instituția prezidențială și instituția legislativă și ar trebui să existe înțelepciune și de o parte și de alta ca să se găsească un consens pentru a se depăși actuala situație. Moldova să fie iar la răscruce?
Este o criză într-o suită îndelungată de crize, care se cheamă mai general criza statului Republica Moldova, care durează de 30 de ani. Este o luptă între instituțiile puterii pentru că construcția noastră politică orientată între est și vest, în așa fel așează ramurile puterii încât de fiecare dată se va întâmpla așa. Și lucrul ăsta este dincolo de rivalitățile interne, pentru că actorii politici din Republica Moldova de obicei reflectă în mare parte opțiunile externe, având în minte propriile lor interese, mai ales cei care au avut posibilitatea să-și dezvolte afaceri și interese oligarhice de grup. Dar, per total, noi am mai avut asemenea rivalități care s-au terminat într-un fel sau altul în defavoarea cetățeanului Republicii Moldova. Mă refer la criza politică, spre exemplu, din 2000, atunci când s-a schimbat designul constituțional al Republicii Moldova, când am avut o rivalitate între președinție și parlament.
Când șeful statului a fost ales prin vot direct, totdeauna au existat confruntări între două instituții ale statului, prezidențială și parlamentară. Asta ne aducem aminte dacă așa facem o retrospectivă.
Haideți... o diferență sensibilă, că atunci alegerea președintelui însemna împuterniciri. Împuterniciri pe care președintele statului le avea și le putea folosi în diferite circunstanțe mai plenar decât poate actualul președinte. Marea problemă a Maia Sandu și a președinției în Republica Moldova este că are un vot plenipotențiar masiv pe care nu îl poate exploata din punct de vedere politic și al instrumentelor de care dispune.
Adică de ce nu-l poate folosi?
Nu-l poate pentru că este limitat constituțional în anumite atribuții. Nu poate, spre exemplu, să-și numească procurorul, nu poate să-și numească prim-ministru, nu poate constitui guvernul. Deci este pus în ipostaza a doua, divioara a doua, în condițiile în care o majoritate formalizată poate impune unui președinte voința politică, care el trebuie să o accepte. Asta e situația în care noi ne aflăm. Și aici este o chestiune de mare caracter tragico-comic. Dacă ne uităm la Igor Dodon în campania electorală, în care el spunea că vrea o republică prezidențială cu terniciri clare în care președintele să aibă plenar și vrea să numească guvernul și așa mai departe, chiar nu deputați la 61. Uitați-vă la retorica acum, în care a pierdut președinția și vrea o republică în care parlamentul să redevină central și să impună. Deci asta este caracterul schimbător al declarațiilor și caracterul schimbător al deciziei curții constituționale anterior curții actuale, în care s-a făcut un joc politic sectar, reieșind din interes și nu din viitorul pe care l-ar fi avut dezvoltarea politică a Republicii Moldova.
Dar cum se va dezvolta în continuare această criză? Toată lumea așteaptă data de 23, se consideră că s-ar consuma termenul limită pentru desemnarea premierului și cabinetului de miniștri și atunci ar putea să fie următorul pas declanșarea legilor parlamentare anticipate. Dar nu toți constituționaliștii sunt de această părere.
Constituția spune clar, doamna Ursu, dacă există o majoritate formalizată, constituită conform regulamentului Parlamentului.
Dar există această majoritate constituită?
Deci, după felul cum s-a încropit în Parlament cu Durlășteanu, nu este, nici nu respectă regulamentul Parlamentului. Trebuie să fie constituit din fracțiuni parlamentare constituite legal, ceea ce nu este în cazul acestor prevederi legate de Durlășteanu. Dar dacă se va merge pe ideea faptului că respectăm litera Constituției, atunci Maia Sandu trebuie să accepte o candidatură pe care o înaintează o majoritate formată din Dodon și Șor. Alta este problema că în condițiile în care această majoritate reprezintă interesele corupte și oligarhice ale două grupări sau poate trei, lucrul ăsta sigur că nu poate fi încadrat într-o condiție de normalitate. Și aici doamna Maia Sandu are dreptate. Nu putem acționa într-un câmp constituțional atunci când actorii politici nu respectă codul penal al Republicii Moldova și alte chestiuni care îi pot condamna.
Și ce cântărește mai mult? Dreptatea pe care o are Maia Sandu spunând că nu
Evident,
discută
contează,
cu deputații compromiși?
Cântărește votul din 15 noiembrie 2020. Asta este
Dar
verdictul suprem.
Curții spune că Maia Sandu trebuie să poarte consultări cu fracțiunile parlamentare.
Evident că trebuie să poarte și trebuie să fie un element important în constituirea majorităților, dar ea nu poate influența majoritatea sau nu poate influența constituirea unei majorități. Asta este marea problemă. Dacă în interiorul Parlamentului se va ajunge la un consens anumitor forțe politice de a înainta un anumit candidat, lucrul ăsta trebuie să-l respecte președintele statului.
Ce urmează în continuare?
Urmează să vedem ce va spune Curtea Constituțională pe 23. Dacă nu se va numi în timpul util, vedem ce va spune Curtea Constituțională. Asta este ultimul reper, aș spune eu, de credibilitate care îl are instituțiile politice din Republica Moldova. Deci avem președinția aleasă în mod democratic, covârșitor de segmentul pro-european și românesc și avem o Curte Constituțională care mai mult sau mai puțin a respectat până acum aparențele credibilității, așa să-i spunem. Și în astea două instituții putem crede. În rest, din păcate, nici guvernul, nici parlamentul nu mai sunt reprezentative în soluționarea problemelor care le au cetățenii Republicii Moldova. Pentru că noi avem, dincolo de criza politică, avem o criză pandemică, medicală și avem o criză economică. Și avem o criză a sistemului de justiție, o criză a sistemului de apărare și securitate și ordine legală. Deci sunt toate chestiuni care pot fi rezolvate doar prin constituirea unui ax clar de putere. Președinție pro-europeană, majoritate pro-europeană într-un nou parlament și un nou guvern pro-european care să reprezinte această majoritate.
Cum se declanșează alegerile parlamentare anticipate? Asta e întrebarea
asta
la care prea puțin au răspuns.
Asta este întrebarea. În condițiile, gândiți-vă că dacă fie candidatul socialiștilor, fie o candidatură de compromis cu Andrei Năstase va fi numit, acest lucru iarăși va îngreuna. Din punctul meu de vedere, trebuia să existe un consens a tuturor actorilor politici privind instituirea unui guvern de salvare națională pentru chestiunea de pandemie și criză economică, cu fixarea foarte clară a faptului că acest guvern va fi demisionar într-o dată X, Y, Z și, pornind de la această premisă, consensul că actualul parlament nu mai este reprezentativ.
Despre un guvern de tranziție mai poate fi vorba?
Eu cred că mai poate fi vorba și trebuie să fie vorba, pentru că noi avem nevoie de un guvern care de urgență să adopte și să semneze acorduri internaționale și să ia decizii plenare pe chestiuni fundamentale, strategice, care țin de urgență, inclusiv în chestiuni legate de buget și alte chestiuni urgente care...
Prioritățile guvernului, asta înțeleg că ar trebui să fie aducerea vaccinului, în negocierea cu potențial finanțatori ai Republicii Moldova, dar în primul rând un acord cu Fondul Monetar Internațional, pentru că dacă nu există undă verde de la FMI, atunci și alți finanțatori fac un pas înapoi și nu oferă asistență Republicii Moldova. Ar mai putea
imediat
să se rateze și asistența din partea României, pentru că nu au fost valorificate cele 100 milioane de euro pe care statul român s-a oferit să le dea Republicii Moldova din 2010 și șirul poate continua. Să facem un exercițiu. PSRM insistă cu candidatura Marianei Durleșteanu. Mariana Durleșteanu a spus că este inevitabil că se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, insistă și zice că ar fi capabil să vină el cu un cabinet de miniștri. Andrei Năstase în fruntea acestui executiv. Dumneavoastră pentru cine ați votat? Pentru Mariana Durleșteanu, pentru Andrei Năstase?
Eu aș vota pentru un guvern tehnocrat constituit din oameni reprezentativi și un prim-ministru neafiliat politic care să fie printr-un consens al tuturor componentelor Parlamentului și care să ofere o chestiune de stringentă soluționare a problemelor actuale. Lucrul ăsta putea fi găsit de foarte mult timp. Toate propunerile pe care le-ați enumerat sunt politice și reprezintă un sectarism politic, fie a Mae Sandu, fie a lui Igor Dodon, fie a PPD-ului. El nu reprezintă consensul fracțiunilor parlamentare în Parlament și nici consensul în societate.
Dar fără sprijin politic în Parlament este greu de crezut că cineva are șanse să ajungă premier.
De aici spuneam că doamna Maia Sandu a pornit greșit numirea doamnei Gavrilițe, pentru că asta era un prozeletism politic de la PAS, așa, pe care la rândul lui Dodon l-a contracarat cu Durleșteanu și viziunea Șor Dodon. Și Năstase la rândul lui se vede la fel de în stare să facă acest lucru, pentru că așa sunt partidele politice, asta este scopul lor, să ajungă la putere și să exercite puterea în corespundere cu aspirațiile și votul care le-a fost delegat. Dar asta nu e abordare într-un sistem de criză în care noi ne aflăm. El nu reprezintă esența votului nici din 15 noiembrie. Sigur că există rivalități. Marea problemă este, desigur, Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, pentru că lor le aparține principala responsabilitate pentru situația în care am ajuns. Din cauza felului cum au guvernat țara după ce a fost demis guvernul Maia Sandu, dar chiar și în perioada cât a fost în coaliție cu blocul acum.
Dar tot PSRM are cele mai multe mandate și
evident,
cele mai multe voturi. Și oricum ei rămân prima vioară în Parlament când e vorba de desemnarea unui candidat pentru funcția
evident
de premier.
Dar aici trebuia să existe o înțelegere a tuturor componentelor politice care, desigur, să fie într-un dialog între Parlament și președinție privind numirea unei candidaturi care întrunește toate mofturile și dorințele fiecăruia. Că dacă îl pui pe un om care nu are afiliere politică cu niciunul din ei, sunt oameni care pot fi aduși pentru exercitarea acestei funcții și care să aibă un sprijin plenar din partea Parlamentului întreg pe trei chestiuni. Deci criza pandemică, criza economică și alegerile anticipate. Și după asta se discută într-adevăr dacă se dorește alegeri. Părerea mea este că nu se doresc alegeri anticipate.
Și chiar dacă acest lucru s-ar fi convenit atunci când domnul Chicu a mers în demisie. El a zis că își depune mandatul pentru ca să se declanșeze alegeri parlamentare anticipate. Maia Sandu s-a întâlnit cu toți actorii din Parlament și toți atunci au promis că vor alegeri parlamentare anticipate.
Aici trebuie să înțelegem că socialiștii n-au fost sinceri și nu-și doresc alegerile anticipate.
De ce este a plecat Chicu din fruntea guvernului?
Este o strategie, să-i spunem, Napoleon, așa? Pentru că știm foarte bine, în război de la 1812, rușii au cedat deliberat Moscova lui Napoleon, care i-a dat foc, a devastat-o, dar n-a știut ce să facă mai departe cu ea și s-a întors și a plecat la Paris, fiind hărțuit de armatele ruse și de partizani, până, deci, a rămas fără armată.
Și credeți asta că este... socialiștii au știut să facă un pas?
Sigur.
Și următorii
ei
nu au mai știut?
Au evitat confruntarea directă, pentru că asta erau riscuri. A plasat întreaga responsabilitate în povara președintei Maia Sandu, a culpabilizat forțele pro-europene pentru lipsa de hotărâre, dar mai ales Maia Sandu. De fapt, este vorba de o deconstrucție, dacă să-i spun popular așa, de distrugerea votului din 15 noiembrie de către agentura rusă împreună cu acoliții lor socialiști care le reprezintă, pentru că aici este o strategie foarte clară și bine gândită. Compromiterea Maiei Sandu înseamnă compromiterea votului din 15 noiembrie, iar miza principală este formalizarea unei majorități în următorul parlament, din Dodon, Șor și Usatăi, care vor reprezenta interesele Federației Ruse. Că Rusia nu este interesată, din punctul meu de vedere, în rivalitățile care există acum între Dodon și Maia Sandu, decât din considerentul de a o compromite pe Maia Sandu și implicit tot votul din 15 noiembrie și tot ceea ce înseamnă pro-european și românesc și articula într-un viitorul parlament o putere care se poate contracara, deci puterea prezidențială care s-a conturat.
Aici ce este... fac forțele pro-occidentale?
Forțele pro-occidentale își toarnă zoie în cap unul la altul și se văd în fel diferit poziționați. PAS-ul și Maia Sandu are încredere că poate capta 51 de mandate. Andrei Năstase, lovind în Maia Sandu, crede că își poate recupera pierderea electoratului catastrofală pe care a avut-o. Dar, în esență, linia de salvare pe care noi am propus-o, unioniștii, și Partidul Unității Naționale este reconfigurarea blocului electoral acum în trei componente, PAS, PPD și PUN, cu repartizarea unui algoritm, cu menținerea trei fracțiuni parlamentare și cu proiectarea unei unități la nivel național care să fie clară pentru toți cetățenii. Există un bloc electoral românesc și pro-european care poate prelua toate cele 59-57% și asta ar stimula și venirea la vot și ar arăta unitatea forțelor pro-europene. În asta doar constă...
Dar PAS a decis că merg de unii singuri în campania electorală, eventual, dacă se ajunge la anticipat.
Este o frază celebră când Carol I, german fiind, avea dileme să intre în război de partea Germaniei sau Antantei și în aceste dileme, într-o zi de vară, a murit și a făcut cel mai mare bine României că a murit. Deci PAS-ul încă n-a trăit suficient să vadă ce va urma. Pentru că dacă continuă acest război de gherilă, în care va fi proiectat în exclusivitate, responsabil de toate problemele care există, noi ajungem la cota de 2000 de îmbolnăviri și 40 de decese pe zi. Asta pentru Republica Moldova este dezastruos. Iar toate tunurile propagandei pe care o controlează Igor Dodon prin televiziuni și prin altul, va lovi în PAS până la momentul în care îl va descredita. Asta este linia pe care merge Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Dacă se va înțelege că asta poate fi contracarat printr-o solidaritate a forțelor de dreapta, lucrul ăsta ne va salva. Dar până acum Maia Sandu a mers pe ideea unui entuziasm legat de faptul că a câștigat alegerile Iași-PAS, ceea ce nu este și nu corespunde realității, și lucrul ăsta este în detrimentul unui ideal pe care ne l-am asumat în alegerile din 24 februarie
2019. Domn Țicu, ați spus că nu e clar cum se declanșează alegerile parlamentare anticipate.
Nu e clar. Și nici nu e clar dacă vor fi declanșate alegeri anticipate.
Dar nici nu ne-ați spus cu ale cui voturi ar putea să fie investit un nou guvern.
Depinde de candidatură și de lucrurile care vor fi decise de Curtea Constituțională la 23. Cui va da dreptate Curtea Constituțională? Asta este o chestiune curioasă nu doar pentru dumneavoastră, dar și pentru noi deputați. Am ajuns într-o situație în care Curtea Constituțională trebuie să decide cine din factorii de putere are dreptate. Parlamentul și Igor Dodon, controlat de Igor Dodon și Șor, sau președinție.
Da, dar în funcție de verdictul pe care îl va anunța în alta curte, care nu se discută, dar se execută, oricum celălalt actor care rămâne în pierdere o să meargă și el să mai sesizeze în alta curte.
Da, să vedem ce va sesiza.
Domnul Țicu, nu ne-ați răspuns la întrebarea. Cine poate vota un guvern în actuala legislatură? Ale cui votul?
Haideți să vedem scenariile.
Haideți.
Le desfășurăm.
Da.
Deci eventualitatea în care curtea spune că doamna Maia Sandu trebuie să accepte candidatura Durleștean formalizată de pentru Moldova și Dodon, este un scenariu.
Care e scenariul?
Și acest scenariu va duce la aceea că se va institui un guvern care va guverna până la 24 februarie 2023. Deci ei nu vor pleca de la putere, să fie clar. Socialiștii nu vor pleca de la putere în condițiile în care...
Dar dacă socialiștii au ezitat până acum să anunțe această coaliție pentru Moldova, credeți că de acum încolo le este mult mai ușor să facă acest lucru?
Eu cred că pentru socialiști contează la ora actuală să aibă un guvern instalat, pentru că situația este în așa fel proiectată de socialiști că ei vin... pe ideea salvării Republicii Moldova. Ei n-ar fi plecat în condițiile în care... ei n-ar fi plecat, din punctul meu de vedere, dacă Maia Sandu n-ar fi câștigat. Plecarea lui Chicu din funcție a fost tocmai din dorința ca, lăsând această moștenire, să mocnească vreo jumătate de an, să arate că Maia Sandu este incapabil.
Bine,
și atunci numește un guvern.
Dar dacă se încropează această alianță PSRM pentru Moldova, acel guvern va avea ușile deschise în UE, în alte capitale?
Dar care e soluția? Ce se va întâmpla? Cetățenii Republicii Moldova vor trebui să supraviețuiască cumva. Și atunci acest cretinism al socialiștilor și șorceilor în a avea puterea, dar
din UE tot mai multe voci care spun că în niciun caz nu se va recunoaște un guvern care va fi investit cu voturile celor din Partidul Șor.
Evident, dar noi trebuie să reușim din situația în care s-a creat la ora actuală și care necesită de urgență constituirea unui guvern. Și să vedem și cealaltă variantă, în condițiile în care pot aduna suficiente voturi invocând starea de urgență națională pentru impeachment sau pentru înlăturarea doamnei Maia Sandu și instituirea unui guvern.
E mai complicat lucrul.
Mai complicat, dar asta este linia. Alta poate fi linia în condițiile în care socialiștii bat palma cu Andrei Năstase și PPD-au și asta este cea mai jenantă situație pentru Maia Sandu. În care PPD-au și socialiștii, poate fără șori, și cu PD-ul împreună sau cu Pro-Moldova, cine știe. Deci pot constitui un guvern de Uniune Națională, de consens național, de salvare națională pentru un anumit scop, pe care odată instituit și formalizat poate să dureze la fel până în 23.
Andrei Năstase a repetat cu insistență că el și cu Igor Dodon nu se regăsesc și nu se vor regăsi niciodată în aceeași barcă, mai ales în barca puterii.
Dar gândiți-vă că s-au regăsit în barca puterii și le-a fost bine. Și atunci când tu riști în condițiile alegerilor anticipate să nu intri în următorul parlament, revezi această idee și din speranța că această guvernare pe care tu o poți într-un fel sau altul. Dar PPD-ul ar fi o garanție pentru Uniunea Europeană și prezența într-o construcție politică fără șor, mă refer.
Dar cum ar conlucra președinția cu un asemenea executiv?
Păi de asta aș spun că e jenantă ipostaza. Să-l refuz nu poți că ți-a fost aliat, să-l subminezi la fel nu poți. Conlucrarea este destul de complicată, dar jocul Andrei Năstase este evident unul în care se are în vedere anumite frustrări pe care le are din etapa
anterior. Dar ce foloase i-ar aduce lui Andrei Năstase și colegilor să-i acest joc?
Este simplu. Deci prezența în actul de putere ca prim-ministru sau având anumite ministere îți aduce anumite beneficii de durată care contează în economia electorală ulterioară. Este o chestiune simplă care au făcut-o și alți actori politici. Din punctul meu de vedere, eu, spre exemplu, nu cred spuselor actorilor politici. Nu-l cred nici pe Igor Dodon, nici pe Maia Sandu, nici pe Andrei Năstase. Pentru că de atâtea ori au spus lucruri care nu s-au realizat sau nu le-au realizat.
Deci nu ar fi nicio garanție?
Nu există nicio garanție.
Ceea ce se discută și la ce se ajunge va fi și materializat.
Sunt doar scenarii și supoziții pe care noi cu dumneavoastră aici le facem și nu știm care va fi dezlegarea finală în cele din urmă, dar cu siguranță că noi nu putem să mai avem un asemenea parlament în continuare. El este absolut nefuncțional, reprezentat de interesele oligarhice și oameni care îs certați cu legea și nu doar cu legea. Prin urmare, trebuie să existe un exercițiu suplimentar. Când va fi și cum va fi, este o altă chestiune. Marea mea teamă este că quasi-majoritatea, cu excepția PAS-ului și a câtorva elemente din Parlament care se regăsesc și în alte partide, eu nu cred că se dorește sincer dizolvarea Parlamentului.
Adică doar PAS-ul și-ar dori astăzi anticipate?
Doar PAS-ul și-ar dori și desigur că mi-aș dori să fiu președintele fracțiunii Partidului Unității Naționale în viitorul Parlament. Deci pun un categoric și eu am făcut această declarație și în alegeri prezidențiale. Noi ne dorim aceste alegeri parlamentare. Nu avem nicio frică în privința scorului electoral. De asta și am susținut-o pe Maia Sandu în aceste alegeri, pentru că avem un profil al alegătorului foarte clar și avem un profil ideologic recognabil al partidului. Prin urmare, ne dorim ca aceste alegeri să aibă loc. Avem și le vedem în două feluri, fie într-o alianță cu partidele pro-europene cu care am constituit blocul acum, fie pe o platformă unionistă, așa cum am anunțat, și care se constituie și se consolidează în fiecare zi.
Domn Țicu, dar devine evident că orice formațiune politică care își face sondaje pe interior și vede că, de exemplu, la această etapă, alegătorii nu mă văd cu ochi buni. Sigur că ei caută să întindă perioada și să revină iarăși condițiile favorabile pentru ca ei să crească în sondaje și să meargă la alegător. Dar disputa asta, iarăși, se poate duce la nesfârșit. Pentru că la un moment dat unui partid îi va fi favorabil la anticipatele, la alt moment dat s-ar putea altui actor politic să-i cadă bine anticipatele.
Păi acum avem o situație clară, că socialiștilor și lui Șor și PPD-ului și PD-ului și Pro-Moldovii nu li convin alegerile. Nu li convin alegerile că din diferite raționamente. Este clar, dar socialiștii, pentru că sunt într-o cădere liberă și atât la nivelul liderului cât și a partidului, cedează pasului și au încă frica că pasul poate crește împreună cu celelalte formațiuni, iar ceilalți, pentru că știu foarte clar că nu vor intra în Parlament.
Dumneavoastră cu Andrei Năstase votați?
Cu Andrei Năstase...
În funcția de candidat, ca un potențial candidat desemnat pentru funcția de premier.
Păi asta va depinde de faptul cu cine se va asocia Andrei Năstase. Asta contează foarte mult.
Și hai să vedem
Andrei
cu cine...
Năstase, în condițiile în care va fi susținut de PAS și va fi susținut de Partidul Democrat și va fi acceptat, nu...
Dar nu se adună voci,
nu se adună voturi, dar se poate guverna în regim de guvern minoritar, susținut, așa să zicem, de socialiști, în dorința de a avea o anumită rezolvare a propriilor probleme. Dar doar în condițiile astea. Oricare asociere cu socialiștii sau cu Șor sau cu Pro-Moldova, pentru mine este din ei inacceptat.
Deci devine clar că deocamdată apele rămân tulbure.
Așa va fi pentru moment. Vedem ce se va decide pe 23. Deși eu aș fi văzut soluția în cadrul Parlamentului mult mai simplu. Și avem un motiv esențial care să unească toate forțele politice. Depășirea pandemiei. Este o urgență privind vaccinarea care trebuie adusă.
Am văzut că PAS pe platformă parlamentară a chemat toate forțele din legislativ să găsească un consens referitor la cum trebuie depășită criza sanitară, mai ales cum trebuie administrat vaccinul.
Așa e. Vedeți că noi pandemia ne-am pomenit iarăși într-o bătălie politică și geopolitică. Politică pentru că fiecare s-a străduit să folosească soluționarea problemei pandemiei sau nesoluționarea în propriul beneficiu. Socialiștii, arătând pe anumite segmente că au succes în lupta împotriva pandemiei, opoziția lovind în socialiști și în PD sau în Șor atunci când o făceau din cauza incapacității, și asta în cele din urmă a dus într-o situație dezastroasă în care suntem. Iar geopolitic, pentru că fiecare actor politic încearcă să impună primatul măsurilor pe care le deține. Igor Dodon, prin intermediul Federației Ruse cu Sputnicul și tot ceea ce ține de vaccinarea pe filiera estică, Maia Sandu încearcă să arate că numai datorită ei și președinții au venit vaccinurile din Occident, dar este un lucru clar. România a venit să ajute românii și cetățenii Republicii Moldova, care în mare parte sunt și cetățeni români. Și România a făcut nu doar exercițiu de ajutor în timpul pandemiei în mai multe rânduri, și de donații, și de medici, și de vaccine, dar a spus clar că oferă posibilitatea cetățenilor români din Republica Moldova să beneficieze de vaccinările din România. Este o chestiune clară care trebuie să devină clar că nu se datorează mai Sandul, Andrei Năstase sau nu știu cui. Este vorba de o chestiune pe care statul român o are de rezolvat istoric în raport cu românii și cetățenii Republicii Moldova din, de aici, din, dintre Prut și Nistru.
Și pe final, de ce s-au schimbat prioritățile pentru liderul PUN, Octavian Țicu, de la alegerile prezidențiale din toamnă și până astăzi?
Prioritățile legate de program, Unire. De acțiune, nu s-a schimbat nimic. S-au schimbat doar pozițiile, pentru că, evident, la ora actuală, pentru noi, toți cetățenii Republicii Moldova, și noi nu suntem, Partidul Unioniștii nu sunt o formațiune politică care se sustrage realităților din Republica Moldova și deleagă toate împuternicirile statului român. Că așa au făcut unioniștii până acum. Unirea toate le va rezolva. Noi am venit cu program politic și avem competență extinsă pe toate domeniile. Și vreau să vă spun că pe domeniul de securitate, ordine legală și apărare și externe, noi chiar avem cea mai bună competență. Și mă refer și la ultimii ambasadori, domnul Reniță și domnul Gribincea, care sunt pe platforma unionistă a Partidului Unității Naționale, și domnul Șalaru, care a fost ministru apărării, și domnul Cimbrânciuc, care a fost deputat și președintele Comisiei de Apărare și Securitate. Deci aici avem cum să conlucrăm și avem prioritățile principale. Înlăturarea regimului Șorp la Hotniuc-Dodon, chestii care este la ordinea zilei și de asta nu putem să ne dezicem, soluționarea problemei pandemiei, crizei pandemice, soluționarea crizei economice, curățirea sistemului de justiție și, desigur, întărirea domeniului de securitate, apărare, și acest lucru este important pentru noi și aici avem, hai să spunem, lucruri care putem să le facem atunci când vom ajunge în Parlamentul Republicii Moldova. Ceea ce ține de programul nostru politic, care înseamnă reunirea, el rămâne neschimbat. Asta înseamnă cei patru pași importanți pe care i-am anunțat: reunificarea infrastructurii pe diferite dimensiuni, terestră, digitală, comunicație energetică, constituirea unor instituții comune de acțiune. Spre exemplu, noi avem nevoie de grupuri comune de poliție din Republica Moldova și România pe chestiuni care țin de contrabanda transfrontalieră, securitatea la frontieră și multe alte chestiuni. Avem nevoie de batalioane comune și de exerciții comune, inclusiv de un sistem de apărare și ordine legală comun. Avem nevoie de o colaborare și o acțiune comună pe domeniul serviciilor ASIS-ului cu serviciile secrete din România, pentru că asta ține atât de securitatea Uniunii Europene, cât și de securitatea nouă propriu-zis. Iar domeniul educațional, care este pentru noi prioritar, și îl spun aici cu siguranță ca să știi și cei care ne ascultă, noi ne dorim în cele de urmă crearea unui minister comun al educației, cercetării și culturii, pentru că este cel mai integrat domeniu în care noi cu România putem face acest lucru ca el să nu fie atât de problematic. Cercetarea noastră, ca să știți, este într-o situație catastrofală. Deci Academia de Știință este fără resurse, institutele sunt fără bani, domeniul de educație are probleme de funcționare și lucrul ăsta se poate rezolva printr-un efort comun. Deci asta este acțiunea noastră politică, este crearea unui minister comun de educație, cercetare și cultură, care să pună fundamentele reunirii în făgaș firesc, cu un fond tripartit, românesc, european și al Republicii Moldova, care să arate că, într-adevăr, lucrurile s-au mișcat cumva.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Punem punct cu ceea ce am început, că Republica Moldova continuă să se afle la o răscruce de drumuri și acum se va vedea cine are dreptate. Cei care vor să investească un guvern cu orice preț, cei care vor să investească un guvern pe o perioadă de tranziție și ceea ce dorește instituția prezidențială, declanșarea anticipatelor.
Dreptate are votul din 15 noiembrie 2020. Asta este momentul adevărului. De la el trebuie să pornim și asta trebuia lucru să fie înțeles și de președinție și de parlament.